У Мінську 6 година раніці, ви на хвалях Радіо Свобода. У Празькій студії новин вас вітає Олексій Знаткевич. І спочатку коротко про білоруські події. Одноразовая девальвация белорусского рубля одразу на 20,5% на початку года была справой вымушенной. На ее настоял Международный валютный фонд. Про это вчера заявил на своей прессовой конференции старшиня правления Нацбанку Беларуси Петр Прокопович. Лидера молодзі БНФ Франа Квячорку і одного з лідерів Молодого фронту Івана Шилу вчора затримали для військового призиву. Абодва заявляють, що призив відбувається з порушенням закону без кінчаткового рішення медичних комісій. Вони спробували обскардити його у суді. Франа Квячорка повідомив, що при затриманні його збивали і у кайданках відвезли у Барановицьку військову радіотехнічну бригаду. Івана Шилу затримали дома в Солігорську і повезли на призивний пункт у Мінськ. На знак протесту Іван Шила об'ястив голодовку. А активіста Молодого фронту Дмитра Хвідорука вчора затримали в ягоній кватері у Мінську, відвезли у воєнкомат, а після арештували на 10 суток за святкування летось на 1 травня. Ви на хвалях Радіо Свобода, тепер про події у світі. Новий посланець США для Близького Сходу Джордж Мітчелл сьогодні проведе перемови з палестинським президентом Махмудом Аббасом і прем'єр-міністром Салямом Фаядом. І він, однак, не буде зустрікатися з лідерами груповки Хамас, яка відмовляється признати Ізраїль. Після перемови у Єрусалімі у середу з ізраїльськими лідерами Мітчелл заявив про важливість заховати перемир'я у полосі Гази. Однак уночі ізраїльські самоліти бомбили меркований завод по виробу зброї у полосі Гази після того, як палестинские воевники стреляли ракетой по израильской территории. Чешский премьер-министр Мирек Тополанек заявил после встречи с польским и украинским президентами Лехом Качинским и Виктором Ющенком у польским Вроцлаве, что он будет переконывать лидеровую развязу подтримать интеграцию Украины у связ и в НАТО. Чехия теперь старшинюе развязе. Палата представников Конгресу США ухвалила план економічного стимулювання на 825 мільярдів доларів, який пропонував президент Барак Обама. Представники партії демократів голосували за план, а представники республіканців – супраць. Еврозв'яз повідомив, що планує до 2013 року видаткувати більше за 600 мільйонів євро на допомогу Афганістану. Кубинский лидер Рауль Кастро прибыл в Россию с тыдневым визитом. Сегодня он мает встретиться с российским президентом Дмитрием Медведевым. Российское агентство «Интерфакс» поведомило со посылкой на неанонимную крыницу в Генштабе России, что планы разместить ракеты у Калининградской области на меже с Польшей припынены. Это были новины. Наступный выпуск про полгодины. Нагадаю, что от 7 до 8 годины на наших хвалях ранняя программа у живым эфиры. А зараз повтор программы, якая упершиню прогучала вчера у вечера.
У ефіры «Радіо Свабода» у прэскай студіі Аліна Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Мінску прадстаўнікі беларускага і расійскага міністэрстваў эканомікі абмеркавалі планы сумеснага процідзеяння фінансаваму крызісу. Віце-прэм'ер Андрэй Кабякоў заявіў, што Беларусі будзе адмененае ліцэнзаванне рознічнага гандлю. Пачаўся усясветны эканамічны форум у швайцарскім Давосе. Пра гэта ды іншае цягам наступнай паўгадзіны. Военный комиссар Советского района Менску поведомил наместнику старшини партии БНФ Винцуку Вячорку, что ягоного сына отвезли служить у войсковую радиотехничную бригаду у Барановичах. Винцук Вячорка сказал Свободе, что после того, как прикладно за 2 години до этого зникла телефонная связь с Франаком, и он накировался у военкомат. Там ему и поведомили, что сына уже отвезли в войско, рассказывая Любов Лунева.
Франа Квячорка поводле вайскоўцаў будзе служыць у Барановичах у вайсковай радыётэхнічнай брыгадзе. Вінцук Квячорка павёў, што Франка схапілі на вуліцы і адвезлі ў ваенкамат савецкага раёну Менску. Праз 2 гадзіны пасля таго, як сынам знікла сувязь, Квячорка накіраваўся ў ваенкамат. Там яго запэўнілі, што Франка ўжо адвезлі служыць у войска, гаворыць Вінцук Квячорка.
Вельмі сумніваюся, што кагосьці так затрымлівалі, так білі ў ваенна-медыцынскай установе з ужываннем наручнікаў і так хапалі пасярод города, это эскадроны, такие никуда не поделися. Коли гэты призывник не мае дачынення да демократичных силов. Это конкретная помста, чем вельми подлая и одночасово демонстративная, якая отбывается подчас так званого бурного лобызання поміж Брюсселем и официйным Менском.
Нагадаем, Франа Квячорка проходил медичное обследование у республиканским шпитале, бо раней меў оттерминовку от службы у войску за операции на вачах и проблемов со здоровьем. 16 студзеня у палату ворвались люди у цивільним. Франка збілі, надзелі кайданкі і адвезлі ў ваенкамат. Там яму паведамілі, што праз дзве гадзіны ён мусіць быць у вайсковай частцы. Франак заявіў, што будзе скардзіцца на дзеянні медыкаў і вайскоўцаў. Яму далі час для звароту ў суд. Суддзя накіраваў у ваенкамат распараджэнне аб тым, што прызыў хлопца прыпыняецца да таго часу, пакуль не разгледзяць скаргу. 26 студзеня высветлілася, што суд завочна разгледзеў франкаву скаргу яшчэ 24 числа. Гэта абурыла Франка, бо адвакатка ў той дзень тэлефанавала суддзі, і той сказаў, што дата працэсу яшчэ не прызначана. Паводле заканадаўства, Франак мае 10-дзённы тэрмін, каб абскардзіць судовае рашэнне. Вінцук Вячорка звяртае ўвагу на тое, што прызыўнікоў выклікаюць на прызыўны пункт з рэчамі. Ёсць адпаведны пералік таго, што трэба мець пры сабе. Гвалтоўнае затрыманне сына на вуліцы ён лічыць яскравым прыкладам палітычнага пераследу і помстай за апазыцыйную дзейнасць.
Гэта ёсць сведчанне Лукашэнкі. Рабіў, што хацеў, і буду рабіць, што хачу. Паколькі было сказана Лукашэнку, што новыя крымінальныя справы непажаданыя, палітычна матываваныя, то ён падключыў іншыя структуры. Першую чаргу Міністэрства абароны для ажыццяўлення рэпрэсіяў.
Кіраўнік салігорскай філіі маладога фронту Іван Шыла знаходзіцца ў сваёй кватэры. Ён паведаміў, што каля дзвярэй кватэры знаходзіцца 7 міліцыянтаў, яшчэ некалькі на лесвічных пляцоўках і каля пад'езду. Іван таксама падаў скаргу на дзеянні вайсковых медыкаў і саміх вайскоўцаў. Ён напісаў у заяве ў суд і пракуратуру, што імі кіравалі людзі ў цывільным, і тыя выконвалі іхныя каманды. Івана адлічылі са школы перад апошнім экзаменам, і ён не атрымаў атэстат. Цяпер, калі яго забяруць у войска, то ён вернецца ў ліпені. А калі позна будзе здаваць экзамен на атэстат, значыць, паступіць у ВНУ ён не зможа.
Мой статус не зусім акрэслены цяпер у законадаўстве, бо вы ўключалі мяне незаконна. Я маю права на тэрміноўку пасля атрымання атэстату. А што такое тэрміноўка? Гэта магчымасць паступіць у вышэйшую навучальную установу. Таму я лічу, што маё права на адукацыю абмежоўваецца, што парушаецца прынцып незалежнасці медыцыны. Калі ёсць лібералізацыя, патым жа студэнт у артыкулі. А судзіць будзе не так проста, як па закону аб вайсковай службе, проста ізаляваць чалавека на 1,5 гады.
У кватэру актывіста маладога фронту Дмітра Федарука таксама ўварваліся двое ў цывільным і адзін у міліцэйскай форме. Яны паведамілі, што ім трэба адвезці хлопца ў ваенкамат. Пасля таго, як у кватэру прыйшоў тата Федарука, асобу ў цывільным і міліцыянт сышлі. Апошні дзень зімовага прызыву 31 студзеня. Назіральнікі лічаць, што гвалтоўнае затрыманне і накіраванне моладзевых актывістаў у войска сродак своеасаблівай ізаляцыі апазіцыянераў. Яны спасылаюцца на артыкулы крымінальнага кодэксу, якія прадугледжваюць пакаранне за ўхіленне ад службы ў войску. Але што тычыцца апазіцыянераў прызыўнога ўзросту, то ніводны ваенкамат не звяртаўся ў пракуратуру, каб прыцягнуць іх да адказнасці.
Ужо калі гэты матэрыял Любові Лунёвых быў падрыхтаваны да эфіру, стала вядома, што і салігорскага маладафронтаўца Івана Шылу павезлі на медычнае абследаванне, а пасля ў ваенкамат. Сачыце за развіццём падзеяў на нашым сайце свабода.орг. Ну, а гарадзінку Вольгу Гармаш абяцаюць прымусова даставіць у суд у сувязі са спадарожнікавай антэнай. Сям'я Гармаш цягам году адмаўляецца зняць яе са сцяны дому на праспекце касманаўтаў, дзе ў іх кватэра. Міліцыянты атрымалі распараджэнне даставіць у суд прымусова спадарню Гармаш, якая выкладае ў школе ангельскую мову. З горадні Сергія Страўцоў.
Максім Гармаш паведаміў, што сёння пасля абеду імі атрыманы па пошце пратакол на конт спадарожнікавай антэны, складзены камунальнай службай, а таксама позва з кастрычніцкага суду.
Два пісьма із ЖЭСа, на которых написано о том, что эти письма были не вручены. И печать, то есть о том, что мы не получили эти письма. И здесь лежат два протокола об административном правонарушении, составленные мастером ЖЭСом Николаенко, о том, что моя жена Гармаш Ольга Святославовна нарушила, установив вот спутниковую антенну.
Максім Гармаш гаворыць, што антэну ён усталяваў 10 гадоў таму, калі яшчэ Вольга Гармаш не была яго жонкай і не жыла па гэтым адрасе.
Дальше, что самое интересное, мы переворачиваем вот протокол на вторую страницу, и здесь нет подписи моей жены, и написано, от подписи отказалась, хотя как она могла ее подписать, если это прислали по почте. И вот третий конверт мы вскрываем, и здесь уже лежит судебная повестка по административному делу, суд Октябрьского района вызывает в качестве нарушителя.
Учора з міліцыі спадару Гармашу паведамілі, што атрымана распараджэнне даставіць яго жонку ў суд прымусова. Чаму было выдадзена такое распараджэнне, я пацікаюся ў намесніка начальніка Кастрычніцкага райаддзелу міліцыі Міхаіла Чарняка.
Она не является в суд
средства для участия в рассмотрении дела. Суд принес определение о доставке приводом. Суд имеет право на это. Суд принес решение, и к нам пришло постановление о доставке приводом ее. То есть милиция ее хочет, она не хочет, и она будет доставлена в суд.
Однако Максим Гармаш каже, что они ничего не ведают об тем, что суд уже мог сбираться и принимать некое решение. Спадар Гармаш потлумачил, что они часто живут не в городе, а в Сапоцнине, откуль походит его жонка.
Репортаж Сергія Страуцова. Здымаць антэны на Гарадзеншчыне вымушаюць тых, хто ўсталяваў іх самавольна, але, як правіла, такімі апынаюцца абсалютна ўсе. Законнай працэдуры ўсталявання спадарожнікавых антэн створана ніколі не было. Юрысты даводзяць, што калі няма распрацаванага парадку ўзаконьвання спадарожнікавых антэн, то не можа быць і адказнасці за самавольства.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам подпрощаться. А ленимаски, все звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут убого. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзывы, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Сегодня придворные ученые не могут дать никаких рекомендаций по выходу из кризиса. А белорусское правительство по определению Рыгоровича действует наугад. Думать нужно было 15 лет назад, когда делали выбор между суровой правдой и сладкой ложью, а не возмущаться сегодня карманными учеными.
Агляд звонкоў на свабоду прыкладна праз чвэрць гадзіны. А сёння ў Менску ў нас у месным пасяджэнні калегі Міністэрства эканомікі Беларусі і Міністэрства эканамічнага развіцця Расіі распрацоўвалі план сумеснага процідзеяння фінансаваму крызісу. Дакумент пададзены на разгляд так званага саюзнага сауміну, паседжанне якога запланаванае на 30 студзеня. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
Паводле міністра эканамічнага развіцця Расіі Эльвіры Набіулінай, беларуска-расійскі антыкрызісны план закліканы дапамагчы захаваць цяперашні ўзровень супрацоўніцтва эканомік дзвюх краін. Гэты план прадугледжвае захады дзеля паляпшэння плацёжнага балансу, скіраваны найперш на тое, каб зменшыць адмоўнае сальда ў гандлі Беларусі з Расіяй. Апрача таго, план закліканы захаваць аб'ёмы двухбаковага таваразвароту і палепшыць умовы для працы прадпрымальнікаў у дзвюх краінах. Паводле Эльвіры Набіулінай, летась таваразварот паміж Беларуссю і Расіяй вырас на 30% і дасягнуў 34 мільярдаў даляраў. Ці ўдасца ўтрымаць такі ўзровень сёлета? Незалежны эканаміст Леонід Заіка мяркуе, што да гэтага не трэба нават імкнуцца, а варта сканцэнтраваць увагу на тым, каб скараціць адмоўнае сальда Беларусі ў гандлі з Расіяй, якое склала амаль 12 мільярдаў даляраў.
Это крайне нетерпимая и крайне опасная ситуация для Беларуси. Это угроза белорусскому рублю. Это угроза положению всей финансовой белорусской банковской системы.
На думку Леонида Заіки, увогуле паміж антыкрызісными заходами в России и Беларуси няма по адекватнасці. Яны могуць супадаць толькі на 30-40%. Беларускі прэм'ер Сергей Сідорскі, з якім сустракалася міністр эканамічнага развіцця Расіі Эльвіра Набіуліна, сёння паведаміў, што 30 студзеня ў Маскве ён сустрэнецца з Уладзімірам Пуціным. І ў рамках саюзнага саўміну бакі зноў абмяркуюць сумесныя дзеянні Беларусі і Расіі ва ўмовах сусветнага фінансавага крызісу. Паводле Сергея Сідорскага, цяпер, калі ў сітуацыі крызісу будуць вызваляцца працоўныя месцы ў розных сектарах эканомікі, трэба зрабіць усё магчымае, каб захаваць для людзей занятасць. Прыярытэтам урадаў у гэтых умовах спадар Сідорскі назваў стварэнне новых працоўных месцаў і забеспячэнне даходаў для насельніцтва. Незалежны эканаміст Леонід Заіка пагаджаецца з такімі ацэнкамі Сергія Сідорскага і канкрэтызуе іх.
Мы можам рассчитываць пры неблагапрыятным сложэнні факторов внешніх рынков і ухудшэнні динамікі внутреннего рынка, што происходит, мы можам рассчитываць на 500 тысяч без работных вполне. При этом мы еще не знаем, как дело будет обстоять с теми людьми, которые работали за границей, которые лишились рабочих мест в соседних странах, включая Россию.
Экономист Леонид Заіка перакананы, что у белорусского ураду нема практики працы в умовах істотнага беспрацоўя и складанай экономичной ситуации. А различивать на допомогу России, на инвестиционные проекты с уделом российского капиталу, белорусскому ураду теперь не варто, перакананы спадар Заіка.
Расказаў Валер Каліноўскі. Пішуць пра эканамічны крызіс і слухачы ў лістах на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Савая Маларыцкага району. Грошы, якія збіраў на падвядзенне газу дадому, ляснулі. Цяпер, навучаныя горкім досведам, будзем трымаць зберажэнні ў валюце і не ў банках, а ў шкляных слоіках у склепе. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навіну. Вы слухайце «Радыё Свабода». Я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Лідара моладзі БНФ Рана Кавячорку схапілі на вуліцы і адвезлі ў вайсковую частку ў Баранавічах. Ён будзе служыць у радыётэхнічнай брыгадзе. Гвалтоўна даставілі ў ваенкамат таксама актывіста Маладога фронту Івана Шылу. Міліцыя спрабавала ўварвацца ў кватэру маладафронтаўца Зміцера Федарука. У Менску прадстаўнікі беларускага і расійскага міністэрстваў эканомікі абмеркавалі планы сумеснага процідзеяння фінансаваму крызісу. Віце-прэм'ер Андрэй Кабяков заявіў, што ў Беларусі будзе адмененае ліцэнзаванне рознічнага гандлю. Створаную пры адміністрацыі прэзідэнта грамадска-кансультацыйную раду адчуліў кіраўнік адміністрацыі Уладзімір Макей. У склад рады ўвайшлі прадстаўнікі розных грамадскіх аб'яднанняў і палітычных партыяў. Пачаўся ўсясветны эканамічны форум у швайцарскім Давосе. Афіцыйных прадстаўнікоў Беларусі на форум не запрасілі. Вы слухаеце Радыё Свабода. 27 студзеня Памесны сабор Рускай Праваслаўнай Царквы абраў патрыярхам мітрапаліта Смаленскага і Калінінградскага ахавальніка патрыяршага пасаду Кірыла. Як да гэтага абрання ставяцца вядомыя асобы ў Беларусі, вернікі розных цэркваў, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Святар беларускай аўтакефальнай царквы Леонід Акаловіч сярод тых, хто шмат гадоў безвынікова дамагаецца рэгістрацыі гэтай царквы і спынення рэпрэсій супраць яе святароў і вернікаў. Айцец Леонід не чакае адабрання на патрыяршы пасад мітрапаліта Кірыла палёгкі для царквы, праз якую ён служыць Богу.
А можа нават яшчэ і будзе горай, бо той хоць быў немец па паходжанні радзіер, Олег Сидоргий, дык он, можна, быў трохі больш стрыманы у гэтых адносінах, а не ведаем, як павядзе сябе гэты Кірыл, былы мітрапаліт Смаленскі і Кенінградскі. Не бачу асаблівых перспектыў, відаць, бо ён і маладзейшы, і больш агрэсіўнейшы будзе ў адносінах і да Беларусі.
Вядомы палітык, грэка-каталік паводле веравызнання Юры Хадыка мяркуе, што ў Беларусі застаецца шмат праблемаў са свабодай рэлігіі, вырашэнне якіх ён не звязвае з новым патрыярхам.
Спадзявацца на нейкае паслабленне альбо на нейкае расійскае іерарха, на мою думку, не выпадае. Я не думаю, што і патрыярх Кірыл будзе лібералам. Ён адукаваны чалавек, і як адукаваны чалавек будзе находіць больш такі гнуткія, больш прымальныя рашэнні.
Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Сергей Гайдукевіч паводле веравызнання праваслаўны. Сергей Гайдукевіч вітаў абранне мітрапаліта Кірыла патрыярхам Рускай праваслаўнай царквы. Спадар Гайдукевіч мяркуе, што дыялог хрысціянскіх цэркваў зараз стане больш актыўным і нават не выключае ў хуткім часе асабістай сустрэчы папы Бенедыкта 16-га і патрыярха Кірыла. Паводле Сергія Гайдукевіча, да абрання Кірыла ў немалой меры прычыніўся мітрапаліт Менскі і Слуцкі, патрыяршы экзарх усяе Беларусі Філарэт.
Філарэт, когда сняў сваю кандидатуру з галасавання, конечно, прайшлі кансультацыі, і заслуга спакойнага сабора і вот такого единодушия, когда прагаласавала около 500 з лішнім чалавек, заслуга большая в этом Філарэта. То есть сближение будет еще более тесное, и влияние Филарета в делах высшей московской епархии будет очень велико.
Не бачыць перспектывы паляпшэння адносін паміж хрысціянскімі цэрквамі ў выніку абрання Кірыла патрыярхам Рускай праваслаўнай царквы лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч, які ёсць пратэстантам. Грамадскі актывіст мяркуе, што беларускае кіраўніцтва, як і расійскае, дае праваслаўнай царкве прывілеі за ту падтрымку, якую яна аказвае ўладзе.
Мы назіраем, як Філарэт раздае медалі Паўлюченку, Лукашэнку, і хаця яго просіць гэта не рабіць і тлумачыць, што люди там замешаны в забойствах, там, в меньших справах, но, тем не меньше, это не стеняет. Безумовно, яны спожнуть то, что сеяли.
Вядомы акторку Палаўскага тэатру Віктар Манаеў, праваслаўны паводле веравызнання, вітаў абранне мітрапаліта Кірыла патрыярхам Рускай праваслаўнай царквы.
500 архірэяў прагаласавала з яго. Амаль паўната ўсёй царквы рускай. Ну, так гэта ж цудоўна. Веруючы чалавек павінен сказаць толькі адно: слава Богу, і пайсці ў храм на благадарственны малебен.
Актор Віктар Манаеў. А цяпер побач са мной мой калега Сергей Абламейка, які больш за 10 гадоў вёў нашу рэлігійную перадачу «Сымбаль веры». Сергей, што абранне мітрапаліта Кірыла на патрыярха азначае для Беларусі?
Тут Алена можна гаварыць пра дзве Беларусі. Адна Беларусь гэта дэнацыяналізаваны электарат прэзідэнта Лукашэнкі, а другая, меншая частка гэта нацыянальна свядомыя беларусы ў пэўнай ступені эліта народу і краіны. Для першай абрання Кірыла нічога не зменіць. Ім нават лепш, што іх улюбёны мітрапаліт Філарэт застаўся ў Менску. Для нацыянальна свядомай Беларусі захаванне статус-кво азначае далейшую страту часу і страты культурныя. Для нацыянальнай Беларусі важна займець як мага большую аўтаномію і незалежнасць праваслаўнай царквы ад Москвы. І тут самае дзіўнае, што Беларусь такую магчымасць мела і не скарысталася ёй. Справа ў тым, што ў сённяшніх умовах, як гэта прагучыць даволі дзіўна, рычаг кіравання праваслаўнай царквы ў Беларусі знаходзіцца ўжо не ў Москве, але ў Менску. Іншая справа ў тым, ці хоча ім скарыстацца мясцовае царкоўнае кіраўніцтва. У сваёй прамове на памесным саборы мітрапаліт Кірыл сказаў, што падчас распаду СССР, які ён назваў адзінай гістарычнай прасторай існавання РПЦ, пачаліся нацыяналістычныя хваляванні і расколы. І вось каб адказаць на тыя выклікі, заявіў мітрапаліт Кірыл, РПЦ прыдумала інстытут самакіраваных цэркваў Маскоўскага патрыярхату ва Ўкраіне, Малдове, Латвіі і Эстоніі. А Беларусь не назваў. Дык вось калісьці ў 90-е гады і беларускія праваслаўныя структуры разам з украінскімі атрымалі права называцца беларускай праваслаўнай царквой і займець свой сынод. Так і ёсць сёння, і экзархат часам называюць царквою, і сынод ёсць, а самакіраванай царквы няма. І тыя мітрапаліты называюцца сёння кіеўскі і ўсяе Украіны або кішынёўскі і ўсяе Малдовы, а ў Беларусі мітрапаліт Менскі і Слуцкі, патрыяршы экзарх ўсяе Беларусі. І прычына гэтаму толькі адна. Гэтага не захацеў сам мітрапаліт Філарэт. Будучы расейцам-патрыётам, сваю задачу ён, відаць, бачыць якраз у захаванні як мага больш шчыльнай прывязкі Беларусі да Расіі. Ну і самі ўлады Беларусі з 94 году таксама большай незалежнасці, як вядома, не хочуць. Так што насамрэч мала значыць, хто патрыярхам у Маскве, значна больш важна, хто мітрапалітам у Менску. А тут пры мітрапаліце Філарэце якраз і захаваецца статус-кво.
Я дзякую майму калегу Сергію Абламейку, і больш дэталёва абранне патрыярха будзе абмяркоўвацца ў суботнім выпуску тэлеперадачы «Свабода на Белсаце».
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце «Свабода.орг».
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
Блогі свабоды.
Кожную сераду.
Сёння ў другой паўгадзіннай частцы перадачы прэм'ера «Памерці ад прыватызацыі», так называецца блог Яна Максюмюка, «Атамны урок газавага канфлікту», блог Юрыя Дракахруста. Яшчэ раз паўтараю ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы слухаеце радыё «Свабода». Створаную пры адміністрацыі прэзідэнта грамадска-кансультатыўную раду адчоліў кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Макей. Запрашэнне ўвайсці ў яе, як мы ўжо паведамлялі, атрымалі прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі, расказвае Алесь Дашчынскі.
У паведамленні, якое распаўсюдзіла прэзідэнцкая прэс-служба, гаворыцца, што рада зоймецца выпрацоўкай прапановаў у справе больш актыўнага далучэння Беларусі да агульнасусветных працэсаў, а таксама дзеля ўдасканалення кірункаў сацыяльна-эканамічнага і палітычнага развіцця краіны. Паводле афіцыйных крыніцаў, у склад рады ўвайшлі прадстаўнікі розных грамадскіх аб'яднанняў палітычных партый, хоць яе персанальны склад пакуль не агучваецца. Прапанову ўвайсці ў склад рады атрымаў праз тэлефон, да прыкладу, былы старшыня Нацбанку Беларусі Станіслав Баданкевіч. Прадстаўнік адміністрацыі папрасіў пэўны час не агучваць гэтую інфармацыю, маўляў, невядома, пры якой структуры будзе створана рада, пры прэзідэнту ці пры яго адміністрацыі.
Я не знаю, я там утвержден или нет. Я принципиально дал согласие, что наша партия всегда стояла за диалог. Единственное, я ему сказал, чтобы не получилось так, что я буду там в оппозиции, то есть в малой. Нас было не меньше, чем их. А он мне сказал, что наоборот, планируется, что вас будет больше.
Поводле намесніка старшыні руху за свабоду Віктара Карняенкі, запрашэнне было ўспрынята як адрасаванае ўсяму руху, а не персанальна Александру Мілінкевічу.
Магчыма, што і Александр Мілінкевіч можа ўвайсці ў эту раду. Усё будзе залежыць ад статуса гэтай рады і ад мандата. Калі гэта будзе структура которая будет уплывать на политические решения, может в складе ее войти Александр Милинкевич. Мы повинны выкористовывать все вот новые возможности, новые пляцовки, которые створяются для того, чтобы поширать наш уплыв на поляпшение ситуации в Беларуси.
У партии БНФ и у партии коммунистов белорусской заявили, что запрошение партиям не поступало. Наместник старшини партии БНФ Винцук Вячорка заявил.
На агул политичные партии не отримливают таких пропановов, а это означает, что политичные партии эта влада не разглядая как институционального представника певных громадских настроев, позиций альбо групов. Они выхопливают по одним, выключно в своей приватной якости. Они сами выбирают. Чем еще раз пробуют показать, мовляв, кто тут господар. Так что это не есть ніякий равноправный диалог, это есть показуха. Режим спробуя у новых умовах выжить, не меняючи своей сутности, и тому лихоманково запозычивая у абсолютно аналогичных режимов то, что прошло там проверку. Все эти потешные группы, которые ничего не коли не будуть визначати, це безпосередні аналоги російської громадської палати.
Запрошення уряду отримали так само лідер демократичних профсоюзів Олександр Ярошук, керівник центру стратегії Леонід Заїка та інші особи.
Розказував Олесь Дашинський. Ну а зараз дзвінки на свободу. Сьогоднішній огляд підрихтувала Галина Бакунчик.
Праявы крызісу Беларусі, а таксама іншыя эканамічныя тэмы сярод асноўных у сённяшніх тэлефанаваннях слухачоў.
Сегодня придворные ученые не могут дать никаких рекомендаций по выходу из кризиса. А белорусское правительство по определению Рыгоровича действует наугад. Думать нужно было 15 лет назад, когда делали выбор между суровой правдой и сладкой ложью, а не возмущаться сегодня карманными учеными.
Кризису по транзиту этих поставок помеж России и Украиной. С их боку газ спаливание и все в Европу. А коли увозят свой газпровод с Азии под назвой Набука, это конфликт им выйдет, видать, боком.
Чтоб ничто не казал, але с каждым днем становится все веселей жить. Я не размовлял с оховником ЗАО «Александрийская». Показал мне разликовый листок за студень. Отрымалось 1 030 000 белорусских рублей чистыми. И он говорит, вот это заработок. Я говорю, тут плакать от этого треба, коли оховник зарабляя стольки. Тады кольки потребно простому министру зараблять. Друкует по-простому гроши, да и все.
Милая свобода, у меня такое запытание. Мы живем в одной стране, все одинаково працуем, працевали. Я на пенсии, у меня 39 годов стажу. Чому такие пенсионеры, как я? Я працевала и в колхозе, и на производстве. Мне пенсионеру проезд 100%. Чому железнодорожнику не сняли этот льгот, и он пенсионер, и он ездит бесплатно? Растлумажьте, объясните мне, пожалуйста, чтобы я это поняла.
На питання адказвае праваабаронца і юрыст Валентин Стефанович.
Могу спрагнозаваць, што гэта проста ведомственная такая групоўка. Я хочу бы этой жанчыне параю депутатам палаты прадстаўнікоў. Яны там сядзяць в законодаўчым органе, які прымае законы, і там ліку пенсійныя, і ўстанавлівае льготы пенсійныя. Хай бы на дзве растлумачылі, чаму адным пенсіянерам 100% праезд, а пенсіянерам чыгуначнікам бясплатна.
Беларусь отмечался День национальной науки. Но я считаю, что при существующем режиме, когда в обществе нет демократических свобод, ни наука, ни ученые не свободны. Они, ученые, не могут свободно широкой общественности предоставить результаты своих исследований, если эти исследования не угодны правящему режиму, либо подрывают авторитет этого режима. Я имею в виду исследования в области влияния последствий Чернобыльской катастрофы на здоровье белорусского народа. Официальная власть уже 23 года скрывает от нас правду о последствиях. Достаточно вспомнить профессора Бондаржевского, который осмелился высказать правду о своих исследованиях, и он был репрессирован и брошен за тюремную решетку.
У гэтыя дні Расія адзначае чарговую гадавіну зняцця блакады Ленінграда часоў Другой сусветнай вайны. Президент России Медведев сказал, что нельзя дозволять переписывать историю. Так, нельзя, але треба отделить хлушню от соправдной истории. Хлушни и мифов про Другую Сусветную войну значно больше, чем правды. Мой родный брат Сергей помер с голоду у блокадном Ленинграде. При встрече с людьми, которые были побач, коли он помирал, и они мне сказали, твой брат Сергей помер, тому что не смог есть человечину. Вот такая она правда. Илья Копыл, город Минск.
Агляд звонков подрыхтовала Галина Абакунчик. Одразу после выпуску новин поштовая скринка 111.
У Мінску 6 годин 30 хвилин, вы на хвалях Радио Свобода. У студии новину Алексей Знаткевич. Коротко про белорусские подеи. Одноразовая девальвация белорусского рубля на початку года одразу на 20,5% была вымушенной, бо на ее настоял Международный валютный фонд. Про это учора заявил на своей прессовой конференции старшиня правления Нацбанку Беларуси Петр Прокопович. Лидера молоді БНФ Франака Вячорку и одного из лидеров Молодого фронту Ивана Шилу затримали для войскового призыву. Ободва они заявляют, что их призыв отбывает с порушением закону без кончаткового решения медичных комиссий. Яны спробовали обскардить его в суде. Франак Вячорка поведомил, что при затримании его сбивали и в кайданках отвезли в Барановицкую войсковую радиотехничную бригаду. Ивана Шилу затримали дома в Солигорску и повезли на призывный пункт у Менск. На знак протесту Иван Шила обвестил голодовку. Активиста Молодого фронта Змитра Хвидарука арештовали на 10 суток за удел у несанкционованной акции «Летось 1 травня». Вы на хвалях Радио Свободы, и теперь до подеи у свете. Новый посланец США для Близкого Усходу Джордж Митчелл сегодня проведет перемовы с палестинским президентом Махмудом Аббасом и премьер-министром Салямом Фаядом. И он, однако, не будет встречаться с лидерами групповки «Хамас», которая отмовляется признать Израиль. После перемовы у Иерусалима в среду с израильскими лидерами Митчелл заявил про важность захования перемирия в полосе Газы. Однако ночи израильские самолеты бомбили меркованный завод по вырабу зброи в полосе Газы после того, как палестинские воевники стрелили ракетой по израильской территории. Чешский премьер-министр Мирек Тополянек заявил после встречи с польским и украинским президентами Лехом Качинским и Виктором Ющенком у польским Вроцлаве, что он будет переконывать лидеров Евразвязу поддержать интеграцию Украины у Звяз и у НАТО. Чехия теперь старшинюя у Евразвязя. Палата представников Конгрессу США ухвалила план экономичного стимулирования на 825 миллиардов долларов, который пропоновал президент Барак Обама. Представники партии демократов голосовали за план, а представники республиканцев – супрать. На наступном тыдні дебаты на конт гэтага плану мають початься у американском сенате. Былый лидер боснийских сербов Радован Караджич звернулся до трибунала у войсковых злочинствах у былой Югославии с пропановой скоротить спис эпизодов обвинувачивания супроти яго. Поводле Караджича, коли гэтага не зрабіць, то суд над ім будзе адным з найбольш складаных у гісторыі. Караджича вінаваціць у военных злочинствах, у тым ліку у забойству 8 тысяч цивільных мусульман у городе Сребраніца. Караджич, якого арештовали у минулым ліпені, откидая обвинувачивання. Вы слухали выпуск новинок, наступный раз полгодины. Нагадаю, от 7 до 8 годины на наших хвалях ранняя программа «У живым эфиры». А зараз повтор программы, якая першиню гучала вчора у вечеры.
У эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Молодевых активистов гвалтом доставляют у военкоматы. Представники белорусского и российского министерства экономики обмерковали планы совместного противодействия финансовому кризису. У Беларуси будет отмененное лицензование розничного гандлю. Про это да иншее тягом ближайшей полгодины. Военный комиссар Советского района Менску поведомил наместнику старшини партии БНФ Винцуку Вячорку, что ягоного сына отвезли служить у войсковую радиотехничную бригаду у Барановичах. Вінцук Вячорка сказаў свабодзе, што пасля таго, як прыкладна за 2 гадзіны да гэтага знікла тэлефонная сувязь з франакам, ён накіраваўся ў военкамат. Там яму і паведамілі, што сына ўжо адвезлі ў войска, расказвае Любоў Лунёва.
Вінцук Вячорка апавёў, што франака схапілі на вуліцы і адвезлі ў военкамат савецкага раёну Менску.
Вельмі сумняваюся, што кагосьці так затрымлівалі, так білі ў ваенна-медыцынскай установе з ужываннем наручнікаў і так хапалі пасярод горада гэтыя эскадроны, якія нікуды не падзеліся. Калі гэты прызыўнік не мае дачынення да дэмакратычных сілаў. Гэта канкрэтная помста, чым вельмі подлая і адначасова дэманстратыўная, якая адбываецца падчас так званага бурнага лабызання паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам.
Нагадаем, франак Вячорка праходзіў медычнае абследаванне ў рэспубліканскім шпіталі, бо раней меў адтэрміноўку ад службы ў войску з-за аперацыі на вачах і праблемаў са здароўем. 16 студзеня ў палату ўварваліся людзі ў цывільным. Франка збілі, надзелі кайданкі і адвезлі ў военкамат. Там яму паведамілі, што праз 2 гадзіны ён мусіць быць у вайсковай частцы. Франак заявіў, што будзе скардзіцца на дзеянні медыкаў і вайскоўцаў. Яму далі час для звароту ў суд. Суддзя накіраваў у военкамат распараджэнне аб тым, што прызыў хлопца прыпыняецца да таго часу, пакуль не разгледзіць скаргу. 26 студзеня высветлілася, што суд завочна разгледзеў франкаву скаргу яшчэ 24 числа. Гэта абурыла франка, бо адвакатка ў той дзень тэлефанавала суддзі, і той сказаў, што дата працэсу яшчэ не прызначана. Паводле заканадаўства франак мае 10-дзённы тэрмін, каб абскардзіць судовае рашэнне. Вінцук Вячорка звяртае ўвагу на тое, што прызыўнікоў выклікаюць на прызыўны пункт з рэчамі. Ёсць адпаведны пералік таго, што трэба мець пры сабе. Гвалтоўнае затрыманне сына на вуліцы ён лічыць яскравым прыкладам палітычнага пераследу і помстай за апазіцыйную дзейнасць.
Гэта ёсць сведчанне Лукашэнкі. Рабіў, што хацеў, і буду рабіць, што хачу. Паколькі было сказана Лукашэнку, што новыя крымінальныя справы непажаданыя, палітычна матываваныя, то ён падключыў іншыя структуры. Першую чаргу Міністэрства абароны для ажыццяўлення рэпрэсіяў.
Кіраўнік салігорскай філіі маладога фронту Іван Шыла знаходзіцца ў сваёй кватэры. Ён паведаміў, што каля дзвярэй кватэры знаходзіцца 7 міліцыянтаў, яшчэ некалькі на лесвічных пляцоўках і каля пад'езду. Іван таксама падаў скаргу на дзеянні вайсковых медыкаў і саміх вайскоўцаў. Ён напісаў у заяве ў суд і пракуратуру, што імі кіравалі людзі ў цывільным, і тыя выконвалі іхныя каманды. Івана адлічылі са школы перад апошнім экзаменам, і ён не атрымаў атэстат. Цяпер, калі яго забяруць у войска, то ён вернецца ў ліпені. А калі позна будзе здаваць экзамен на атэстат, значыць, паступіць у ВНУ ён не зможа.
Мой статус не зусім акрэслены цяпер у заканадаўстве, бо выключалі мяне незаконна. Я маю права на тэрміноўку пасля атрымання атэстату. А што такое тэрміноўка? Гэта магчымасць паступіць у вышэйшую навучальную ўстанову. Таму я лічу, што маё права на адукацыю абмежоўваецца, што парушаецца прынцып незалежнасці медыцыны. Калі ёсць лібералізацыя, па тым жа 193 артыкуле, асудзіць будзе не так проста, як па закону аб вайсковай службе, проста ізаляваць чалавека на 1,5 гады.
У кватэру актывіста маладога фронту Дмітра Федарука таксама ўварваліся 2 ў цывільным і 1 у міліцэйскай форме. Яны паведамілі, што ім трэба адвезці хлопца ў военкамат. Пасля таго, як у кватэру прыйшоў тата Федарука, асобы ў цывільным і міліцыянт сышлі. Апошні дзень зімовага прызыву 31 студзеня. Назіральнікі лічаць, што гвалтоўнае затрыманне і накіраванне моладзевых актывістаў у войска сродак своеасаблівай ізаляцыі апазіцыянераў. Яны спасылаюцца на артыкулы крымінальнага кодэксу, якія прадугледжваюць пакаранне за ўхіленне ад службы ў войску. Але што тычыцца апазіцыянераў прызыўнога ўзросту, то ніводны военкамат не звяртаўся ў пракуратуру, каб прыцягнуць іх да адказнасці.
Расказала Любоў Лунёва, ужо калі матэрыял быў падрыхтаваны да эфіру, стала вядома, што і салігорскага маладафронтаўца Івана Шылу павезлі на медычнае абследаванне, а пасля ў военкамат. Сачыце за развіццём падзеў на сайце.
Ці ёсць практычныя вынікі дыялогу паміж Менскам і Брусэлем? Якая матывацыя абодвух бакоў? Чаго можна чакаць ад візіту Мартынава ў Брусэль? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брусэлю і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі з Мінску.
Слухайце гэтую перадачу ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Фінансавы крызіс змушае беларускія прадпрыемствы зніжаць кошты на заляжалую прадукцыю. Таксама вытворцы мусяць тэрмінова абнаўляць асартымент тавараў, і нават пенсіянеры ў крызіс становяцца вынаходнікамі. Кроніка крызісу ў аглядзе Вячаслава Куліка.
Бабруйський завод тракторних деталів і агрегатів позбавляється тепер від великих запасів готової продукції. Про своєособливе новаторство бабруйських витворців Андрій Білогубов.
Тягом місяця охотникам набити одну з модифікацій у малогабаритного трактора «Беларус» завод дає 10% знижку або розтерміновку платежу на 90 днів. Поводле представника заводської адміністрації, за перші 3 дні акції покупників на трактори не знайшлося.
Дзвонять люди постійно, але думають, трактор модель новий у нас, що в пластиці, більш під європейський.
Летось у листопаде и снежне Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов поставил продукцию у Менску двое меньше, чем в попередние 10 месяцев. У России ж попыт на продукцию заводу зменьшился на 28%. У московским акционерным товаристве «Правмаш», якое занимается поставками белорусских тракторов на российский рынок, поведомили, что попыт на их значно зменьшился.
Покупателей нет. Да мы как-то сильно не занимаемся белорусской техникой, естественно. У нас экскаваторы российские.
Поведомил начальник одного из отделов товариства Иван Калинин. Проблема затоваренности складов бобруйских предприемств наибольшая актуальная у экономики городу. Это признает старшиня горвыконкому Дмитрий Бонахов.
Задача номер один – снижение запасов готовой продукции на складах путем ее реализации.
У Витебска проблемы зазнает вытворчесть телевизоров. Журналистка Бронислава Станкевич поведомляет, что у кризис Витебс ратуется праз вытворчесть прасов, чайников и навод будовничных материалов.
Вот материалы, я сподеваюсь, на Витязи будут расстаться за всетным попытом. Але со сбытом профильной продукции телевизоров Витязь мая великие проблемы. Про это расповедают працовники предприемства. До прикладу, спадар Вячеслав.
Сейчас каждое государство заботится о своем рынке берет меньше, потому что в связи с кризисом упал потребительский спрос.
Супрацовник администрации предприемства Сергей Анатольевич каже, что покуль ратовать становище Витязя спробуют праз выпуск бытовой техники. Сподеваются, что она будет продаваться лепш за телевизоры.
Да, пока тяжко. Мы работаем, как говорят, с напряжением. Все время какие-то проблемы, какие-то вопросы. Пытаемся новую продукцию выводить на рынки. Это будут электрофены, чайники, пылесосы. И по телевизорам будем расширять свой ряд.
Для подвешения сбыту этих выработок старшиня облаконкаму Александр Косинец под час недавнего визита на Витязь загадал неоткладно поширить рекламу тутейшей продукции.
Терпячи от кризису, гомельские пенсионеры для экономии становятся навод выноходниками. До прикладу, спадарня Раиса 37 годов працевала выхователькой. Уже сидивится, чему у ее колька спожитой электроэнергии на месяц лет дотягивает до 30 киловатт.
Идет экономия. Не палюсь я лампочки. Телевизор гляжу, не при свете, ничего. Выключаю. 9 часов ложусь сейчас под. И утром ляжу, пока станет светло. Очень надо, так не устаю. А ляжу, как свет не палить.
Пенсіонерка спадарні Надія у свою чергу каже, що особисто їй більше за все доводиться зараз ощаджати на власному харчуванні. Тут так само своя наука виживати.
Колбасу дорогу не покупаємо, м'ясо дорого не покупаємо. Купляємо подешевле, субпродукти, косточки для супа, для борща. Смашно, не смашно, а що робити? Якщо кушати хочеться, будеш брати. А на одну пенсію треба і отоплення, і світ, і телефон, все платити.
А ось пенсіонерка Ганна розповіла, що вони з мужем не долічилися у пенсії за студень 13,5 тисяч рублів.
Мужик получав 480 2000 пенсии. Сняли 13500. Ну, мы ходили в совбез, думали, что такое, не поймем. Ну, сказали, что-то доплатили, а теперь сняли. Не сказали честно.
Агляд Вячеслава Куліка. Як на вашем житті отбился економічний кризис? З таким питанням наш кореспондент звернувся до городенцев.
Ничего, вельми гадок не от Беларуси ничего не отчувается по моим.
А вот скажите, ну все-таки цены поднимаются, доллар растет, неужели этого не отчувается?
Ну, доллар, но мы зарплату живем в Беларуси, получаем в белорусских рублях. И, по-моему, не треба нам, чтобы мы на доллар смотрели. Отбивается, але не гадок почувается его гадок, как показывают по телебачению, что люди там банки разоряются, все это.
Продукты подорожали, тяжело стало. Ну, это, конечно, чувствуется очень сильно.
Ну, только служу.
Работу тяжко вам занести?
Вот тяжеловато еще, уже вторую неделю еще не могу найти. Вот сейчас центр занятости, иду, может, что есть новое. Ну вот раз цены отчувается, там, подорожается?
Ну, привыкли уже ко всему. Да, ну, конечно, если вот квартиру еще заплатить, то будет проблема.
Конечно, цены пошли вверх, зарплата стоит на месте, коммуналка вверх, подоходный налог повысился, ничего не добавляется, конечно, чувствуется.
У меня доходы в евро, и мне как бы, ну, может, как-то даже выгодно получилось сейчас. Нет, я не почувствовал. Очень много моих знакомых, друзей, у кого были белорусские рубли, особенно безналичные у кого-то были, то, конечно, пострадали, потеряли, так что...
Так, вельми этот кризис повлиял на нашу семью. Я сам не працую тут нигде, в городе, а занимаюсь поездками на Польшу туда-сюда. Опошние, может, месяца 3-4, заробки, ну, разы 2 точно скоротились. Ну и так, цены у крамах, так само вы бачили, заходили. Ну, так вот живу, поездки до поездки.
Ну, так, как вы уже сказали, что мы там на хлеб не маем, что нет, нам еще все хорошо. Ну и как скажем так хорошо? А там что-то цены какие-то повысили, нам уже не все кушать можно, эти копчености, скажем так. Как-то уже мы пересматриваем свое меню. Мы имеем хорошую дачу, у нас много своих овощей, яблок, всего. Я уже как хозяйка все это смотрю.
Не знаю, обмена только денег я почувствовала кризис. То есть в связи с тем, что неожиданно увеличились доллар, валюта иностранная.
Як на вашем житті отбився економічний кризис? Опитання на городянських вулицях. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Лідера молоді БНФ Рана Кавячорку схапілі на вулиці і відвезли у військову частку у Барановичах. Він буде служити у радіотехнічній бригаді. Гвалтуна доставили у воєнкомат так само активіста Молодого фронту Івана Шилу. Міліція спробувала уварватися у квартиру молодофронтовця Дмитра Федорука. У Мінську представники білоруського і російського міністерства економіки обміркували плани сумісного протидіяння фінансовому кризису. Віце-прем'єр Андрей Кобяков заявив, що у Білорусі буде відмінене ліцензування рознічного гандлю. Створеною при адміністрації президента громадсько-консультаційну раду очолив керівник адміністрації Володимир Макей. У склад ради увійшли представники різних громадських об'єднанняў і політичних партій. Почався усесвітний економічний форум у швейцарському Давосі. Офіційних представників Білорусі на форум не запросили. Ви слухаєте Радіо Свобода. Учора помісний собор Російської православної церкви у тайному голосуванні обрав митрополита Смоленського і Калінінградського Кирила патріархам московським і всієї Русі. Патріарший посад пуставав від 5 снежня, коли помер попередній патріарх Олексій II. Со мною студий мій колега Ян Максимюк, який сачив за міжнародними реакціями на вибор нового патріарха. Ян, що можна сказати про гэтые реакції?
Па-першае, была вялікая цікавасць у свеце да выбараў маскоўскага патрыярха. І гэта рэч цалкам зразумелая, бо расійская праваслаўная царква – это найбольшая праваслаўная царква ў свеце. Паводле ацэнак, да яе належаць 165 мільёнаў вернікаў. Притым, расійская праваслаўная царква – это міжнародная царковная структура. Ёй падпарадковуюцца царковныя структуры ва Украіне, Беларусі, Эстоніі, Малдове, да так званая расійская праваслаўная царква за мяжою, якая далучылася да маскоўскага патрыярхату ў 2067 годзе. Таму пытанне, хто кіруе маскоўскім патрыярхатам, яно неабыякавае яшчэ і Ватыкану. Адносіны паміж рыма-каталіцкай царквой і расійскай праваслаўнай царквой даволі напружаныя. Папередні патріарх Алексій II неаднойчы абвінавачваў Ватыкану ў празалітызме, это значыць у памкненні наварочваць расіяна ў каталіцтва. Это, відаць, галоўная прычына, чаму ні папярэдні папа Ян Павал II, ні цяперашні Бенедыкт XVI не наведалі Расіі і нават не сустрэліся з дзейным маскоўскім патрыярхам.
А чаго цяпер Ватыкан спадзяецца ад новага маскоўскага патрыярха?
Ну, тут варта адзначыць, што з мітрапалітам Смаленскім і Калінінградскім Кірылам папа Бенедыкт XVI сустрэўся. Гэта было ў Ватыкане ў снежні 2007 году. Ці, як некаторыя спадзяюцца, ад гэтага пацяплеюць адносіны паміж рыма-каталіцкай і праваслаўнай цэрквамі пры новым маскоўскім патрыярху. Паола Пецці, каталіцкі арцыбіскуп Масквы, выказвае стрыманы аптымізм.
Наше знаёмства і дачыненні з мітрапалітам Кірылам, цяпер патрыярхам, цешаць нас спадзяваннем, што мы будзем працягваць дыялог, супольны высілак і гарачыя малітвы дзеля супольнага збліжэння, якое ўзмацняе таксама Божую прысутнасць у свеце і якога ўсе мы прагнем.
А як наогул аналітики і експерти у церковних питаннях оцінюють вибір Кирила, особу самого цього чоловіка?
У порівнянні зі своїм суперником у виборах, митрополитом Кліментом, Кирил лічиться, коли не більш прогресивним церковним сановником, так більш сучасним. У кожному разі амаль усі признають, що Кирил провів вельми удалую піар-кампанію для свого вибору патріархам. Гэта прызнае і Барыс Фалікаў, аналітык з Маскоўскага цэнтру параўнальнага вывучэння рэлігій.
Он много делал различных заявлений, но делал он их скорее как умелый политик. То есть, выступая перед одной аудиторией, он говорил то, что способна была воспринять эта аудитория. Выступая перед другой, он говорил несколько иные вещи. То есть он умножал число своих сторонников таким образом. Перед традиционалистами и консерваторами он хулил реформы. Более того, говорил о том, что никогда не будет якшаться с католиками, пока не будут решены те проблемы, которые еще существуют между нашими церквами.
Борис Фаліков, аналітик з Московського центру параунального вивчення релігії. А за міжнародними реакціями на вибір нового патріарха сочив мой колега Ян Максимюк. Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде Віктор Руденко, соліст гурту «Далі», який з білоруськомовної пісні трапив у фінал польського Еврофесту і має шанець представляти Польщу на Євробаченні. У дослідуванні «Свободи» про корупцію серед офіцерів. Ви слухаєте «Радіо Свобода». Сьогодні пройшла пресова конференція головного банкіра країни Петра Прокоповича. На ній побував наш кореспондент Володимир Глот.
Петр Прокопович сказав, одноразовая девальвація була зроблена асансована. Мовляв, у нас, як у докторов, не було іншого вийстя.
Ми три місяці доказували, що у наших варунках лепш проводити поступову девальвацію. Ми досягнули повної згоди, на кільки процентів треба девальвувати. На жаль, ми не змогли доказати, що наш попередній досвід 5-6 років свідчить про користь менавіта поступової девальвації. Але у гэтых варунках мы не змаглі рызыкаваць і не дасягнуць пагаднення з МВФ, таму што вельмі шмат было пакладзена на шалі. Дасягненне пагаднення з МВФ азначае дасягненне пагаднення з усімі найбуйнейшымі краінамі свету, з усімі фінансавымі арганізацыямі. Гэта адкрыццё магчымасцяў атрымліваць крэдытныя рэсурсы і падтрымку.
Між тим, Владимир Путін у інтерв'ю американському інформаційному агентству Bloomberg супрацьпоставив російські підходи білоруським. Сподар Путін, правда, не вживав слова «Білорусь», але з його цитати ясно виникає, кого він мав на увазі.
Ми не поступили так, як в деяких країнах зробили. Ми не грохнули національну валюту сьогодні на завтра. Ми це все робили плавно і акуратно. Сознательно пішли на те, щоб втратити золотовалютні резерви. Дати можливість учасникам економічної діяльності, включаючи граждан, осознати відбуваючі процеси і прийняти відповідні рішення. Кому куди уйти, в яку валюту, в рублях остатися, уйти в долар, в євро, ще щось зробити, уйти в недвіжимість і так далі, і тому подобне.
Були старшиня правління Національного банку, професор Станіслав Богданкевич каже, що він цілком поділяє виказування Володимира Путіна.
Я вважаю, що ми повинні були орієнтуватися на спрос і пропозиції.
Я лічу, що ми мусили орієнтуватися на попит і пропанову валюти. І коли попит узрос і потрібно було тратити резерви, так був самий зручний момент для повільної, плавної девальвації національної валюти. Ніякого шоку не було б. І гэта выглядала б нормальным. Мы ж нават у студзені яшчэ патрацілі 100 мільёнаў даляраў з рэзервовага фонду на падтрымку курсу. То бок ён і цяпер яшчэ працягвае падаць.
То есть он ещё час ещё продолжает падаць.
Пётр Прокопович сёння сказаў, Беларус спадзяецца атрымаць яшчэ крэдыты ад Усесветнага банку, Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця, ад урадаў некаторых еўрапейскіх краінаў. У Мінську, поводле його на інформації, чекають позики у помірі 1 мільярда доларів від Усесвітнього банку уже у красовіку-травні. Професор Богданкевич лічить, теперішній курс білоруського рубля утримати у зададених межах немагчимо. Не допоможе тут і кредитування з-за межі.
Любые внешние кредиты, они, к сожалению, сегодня идут на потребление, а не на модернизацию, на обновление. производства на технологической сельской дружине. Мы доедаем их, и все.
Професор Станіслав Богданкевич, а як економічний кризис відбився на заміжних студентах, які отримують адукацію в Білорусі, висвітляв Ігор Корній.
Паводле звестак Міністерства адукації, у навучальних установах Білорусі вучаться 7,5 тисяч заміжників з 87 держав у світу. Найбільшу кількість делегувала Азія – 4170 чоловік з 26 країн. Тут відавочна перевага Китаю – амаль 42%. Абсолютная большиня, больше як 6700 человек, самостоятельно оплачивают навучання. Плянується, что у 2008-2009 навучальном годе замежные студенты принесут у бюджет каля 20 миллионов доляров. Лидер по колькости иншаземцев – Белорусский державный университет, где навучается каля 1700 замежников. Основную массу, как кажет представница БДУ Вольга Шадрина, складают студенты с Китаю.
Конечно, китайцев больше за всех. Ниди, Коля, 700. Наверное, на ФМО, в основном на филфаку, на экономичном. Вот три такие факультеты, где китайцев больше за всех. Погоднение у нас иснуют, але и они, тем не менее, все-таки, по-моему, платят сами.
Кошт навучания замежников у среднем складая на год от 1000 до 1200 доляров на подрыхтовчих мовных курсах. Основная фаза навучання – от 1500 до 2,5 тысяч доляров на гуманитарных, технічних и економічних факультетах. У середнім 2,5 тысячи на основных курсах медичних ВНУ. Однак, як кажуть супрацовники ВНУ, апошнім часом усе більш відавочний поділ студентів по соціальній приналежності. Навученці з африканського континенту, з країн Близького Сходу, як правило, небагатые. Не маючи стипендії, вони більш чи менш регулярно оплачують навчання, але у інших потребах істотно обмежуване. Тепер у студентів вакації і більшення з їх від'їхали на родіму. А ось студент-медик зі Шрі-Ланки Ваджир попросту не має грошей, каб лишній раз з'їздити додому. По-перше, діля чого ми сюди приїхали, каб отримати добру адукацію. Однак шмат подорожних проблем, каб засяродитися на навчанні. Прикладом, нема ніякої можливості поселитися в інтернаті, де заміжні студенти, як я ведаю, звичайно платять 20-30 доларів на місяць. Здимати квартиру за 300 доларів вельми дорого, бо треба щодня тратити на харчування. Так що, з одного боку, професійну підрихтовку дають добру, але зглядіще побуту підрихтовано все не ліпшим чином.
Так що вони приготували для таких діла і все.
Навіть без стипендії, покуль не мають особливих проблем ні з навчанням, ні з побутом, студенти з Китаю. Як кажуть представники ВНУ, батьки навученців справно оплачують рахунки, а студенти щомісяць отримують з дому по 1,5 тисячі доларів на дробні видатки. Колись ці небольшиню заміжних студентів у Білорусі складали ауганці. Тепер же лік іде на одинки. Наколькі махчима, опікується земляками доброчинна організація ауганської общини землятства і утікачов. Говорит старшиня организации Джоя Хайдар.
12 человек у нас учат. В основном это политехнический университет. Есть БГУ, основная часть это университет иностранных языков. На основании контракта платная основа. Родители, родственники по своим возможностям. Если им надо помощь в решении каких-то вопросов в органах государственной власти, обращаются. Мы решаем вопросы.
У Министерства адукации сподяются, что тенденция до росту колькости замежных студентов у Беларуси будет заховываться. Передусім дякуючи нижейшим коштам у порівнянні з сусідньою Росією. Уже тепер у білоруські ВНУ многі їдуть, каб оволодати російською мовою.
Розказував Ігор Корній. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
А зараз форум свободи. З некоторими коментарами на нашому сайті вас познайомить Юрій Дракохруст і Вольга Короткевич.
Найперш я зверну увагу слухачу, що сьогодні на сайті пройшла онлайн-конференція з старшинем Білоруського Гельсінського комітету Олегом Гулаком. Частка питань і відказів прогучить у нашому ефірі пізній, цілком діалог читається на сайті. Я обмежуюся цитатою з гуторки, яку викликала заява господаря Гулака перед конференцією. Найперш уривок заяви. Як би там не було, але певна лібералізація відбувається. Кастусь питається.
Ви сапраўды лічыце, што супрацоўніцтва нацыянальна-патрыятычных, дэмакратычных сілаў Беларусі з Лукашэнкам можа прынесці нейкія пазітыўныя вынікі?
Фрагмент адказу Алега Гулака.
Вельмі няўдзячная справа ацэньваць, што думае спадар Лукашэнка. Мы маем канкрэтныя праблемы ў краіне, якія трэба вырашаць. І на маю думку, супрацоўніцтва, кантакты ці дыялог паміж рознымі палітычнымі грамадскімі структурамі, якія ёсць у краіне, і якія зацікаўленыя ў тым, каб краіна рухалася наперад, гэта найлепшы шлях для вырашэння гэтых праблемаў.
Пасля перамовы тройкі еўразвязу з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым у Брусэлі, Беніта Феррера-Вальднер, камісар еўразвязу ў пытаннях замежных дачыненняў і еўрапейскай палітыкі суседства, сказала журналістам, што перамовы абнадзеілі. Мікола ЕУ.
Еўракамісары хочуць перахітрыць самі сябе. З аднаго боку, засадзілі ўсю Беларусь у рэзервацыю сталіністаў у Еўропе са сваімі драконаўскімі цэнамі на візы. Пад патранатам Лукашэнкі зрабілі з Беларусі аўшорную зону для чорнага гандлю нафты і газам праз РБ і адмыўкі грошай крамлёўскіх чэкістаў. Забылі пра забойства апанентаў рэжыму ў РБ, а з другога па-дзіцячы забаўляюцца ва ўсходняе партнерства, каб мець магчымасць вымываць мільярдныя сумы так, як тое было з праграмай ТАСІС.
Адзін з самых папулярных артыкулаў пра тое, як менскі спецназ затрымаў некалькі заўзятараў хакейнага клубу ЦСКА «Масква» у бістро «Максібіс» на Нямізе за нібыта знаходжанне ў п'яным выглядзе ў грамадскім месцы. Але сябры затрыманых абвяргаюць гэта і кажуць пра правакацыю з боку спецназу. Каментары. Імя «Так-так-так», горад Менск.
Замест хакея «Бокс». Типу, сардэчна запрашаем у лукашыскую, як гаворыць рускія, Беларусію.
Форум свабоды. Пасля выпуску навінаў радыёварыянт онлайн-канферэнцыі з Алегам Гулаком.